10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 27. mart. Ova emisija je posvećena regionalnim književnim scenama, dakle balkanskim i postjugoslovenskim. Tri teme, više sagovornika. Prvi naš sagovornik je albanski pisac Stefan Čapaliku, koji je gost Beograda i Srbije povodom prevoda njegovog romana Svako poludi na svoj način. Ovaj roman je objavila izdavačka kuća Clio iz Beograda prošle godine u prevodu Danila Brajovića. Drugi naš sagovornik je zagrebački pesnik mlađe srednje generacije Alen Brlek. Predstavit ćemo njegovu knjigu poezije Pra tišina, koju izdavačka kuća iz Beograda Kontrast izdavaštvo objavila 2017. godine, a povodom nedavno završenih svetskih dana poezije u Beogradu na temu poezija i grad ili uticaju grada na njihove stihove i pesme, govore učesnici svetskih dana poezije Mustafa Zvizdić, Stanislava Nikolić Aras i Stevan Tontić. I na početku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš prvi prilog, odnosno razgovor, naš prvi gost je Stefan Čapaliku, autor iz Albanije, koji je ovih dana bio gost Beograda i nekoliko srpskih gradova. Predstavljen je njegov roman Svako poludi na svoj način u prevodu na naš jezik u izdavačkoj kući Clio, koja je objavila ovaj roman u ponedeljak. Tada smo u prostorijama ove izdavačke kuće i razgovarali sa Stefanom Čapalikom, a u tom razgovoru je učestvovao i prevodilac albanskog jezika, koji ćete također čuti, Baškim Fazliju. Da kažemo da je Stefan Čapaliku rođen 1965. godine u Skadru, diplomirao je na univerzitetu u Tirani. Poslednjih godina radi kao istraživač, profesor, boravio je i dve godine kao lektor na Filološkom fakultetu u Beogradu. Piše poeziju, prozu, drame i eseje koji su prevedeni na mnoge svetske jezike. Da kažemo da u okviru ove turneje po Srbiji Stefan Čapaliku je u ponedeljak nastupio u gradskoj biblioteci Karlo Bjelicki u Somboru, juče, dakle utorak, u Bitev teatru, a danas u sredu u 18 časova u Narodnoj biblioteci u Užicu će predstaviti svoj roman Svako poludi na svoj način. Sledi razgovor sa Stefanom Čapalikom, u kome učestvuje, dakle, prevodilac Baškim Fazliju.
Gospodine Čapaliku, vaš roman Svako poludi na svoj način, kao prvi deo trilogije, smešten je od 67. do 85. godine, smešten je u grad Skadar. Koncipiran je tako da ima tri dela, svaki ima po 21 poglavlje, pre, za vreme i posle. Pa bih vas pitao vas kako doživljavate taj roman. Da li je to roman epohe, porodični roman, da li je to autobiografski roman ili jedan bildungsnarativ, odnosno roman o odrastanju jednog mladića?
Mënoj se e ke e that drejt kur përmendet Bildungsroman si një kategori romanit që zhvillohet bashkë me rritjen e protagonistit.
Zapravo, vi ste napomenuli Bildungsroman, a to je zapravo jedna kategorija koja čini roman da raste skupa sa rastom glavnog karaktera.
Italian ka një tjetër, pra Bildungsroman është një term gjerman, por në rastin në teorinë e letërsisë italian e trasin romanzo di formazione.
Dakle, Bildungsroman je zapravo njemački naziv onoga što Italijani zapravo zove romano di formazione ili roman oformljenja. U tom smislu roman ima jedan jako čvrst eksperimentalni dio znači narator, odnosno osoba koja je pisao i pričao, stoji s jednom nogom u dokumentarnom opisu stvarnosti, realnosti.
Kamba teater za non-te-fikcioni, tako špikio.
A s drugom nogom stoji u fikciji, o izmišljotini i prepričavanju. Ali smatram da fikcija i dokumentarnost postoje harmonije jedna s drugom.
Čuli smo i to je jasno da centralno mesto u vašem romanu zauzima televizor, odnosno njegov dolazak, i tu se javila dilema gde okrenuti antene, da li ka italijanskoj ili jugoslovenskoj televiziji, odnosno televiziji Titograd. Glavni lik zapravo tu pominje da je gledao film Poslednji tango u Parizu upravo na televiziji Titograd. Taj prozor u svet, koliko je prisutnost necenzurisanog programa jedne kulture koja je bila bliska delu stanovništva preko popularno-kulturnih afiniteta kao što su italijanske kancone, s druge strane preko verskog opredeljenja, naravno katoličkog stanovništva, da li samo iz tehničkih razloga da je italijanska ponuda nadvladala onu jugoslovensku?
Un personalisti takoj një komuniteti të vogël, komunitetit katolik të Shkodrës, i cili në origjinën e vetë të hershme ka ruetur lidhjet me pranimin.
Ja, na primjer, osoba pripadam jednoj maloj zajednici, katoličkoj zajednici u Skadru, koja je već od ranije držala kontakte sa Zapadom preko vjere, crkve. I zbog kultura koje su puno drevnije od komunističke, zbog katoličkih škola koje su postavili u Skadru, nama je talijanski skoro bio jezik svakodnevnice. Prema tome, za nas je bilo prirodno se okrenuti više i upijati od talijanske televizije.
Nërkohë, në qytet, kjo pjesa që përmena pjesa podgoričane, që dinte slavishten, ishte orientume nga televizori Jugoslav.
S druge strane, ta zajednica ovih podgoričana koje sam napomenuo, koji su poznavali slavenske jezike, su bili okrenuti ka titogradske televizije.
Në të shëtitje në gjiron që bëhe në pjace në Shkodrës, në Dark, ti mund të daloje kret mirë këse kush ndiqte modën Jugoslave dhe kush ndiqte modën italiane.
I u onom shetalištu, takozvana Skadarska pjaca, na večer kada bi ljudi zašli u Korso, onda biste mogli primijetiti tko su oni koji su pratili italijansku, a tko su oni koji su pratili jugoslavensku modu. Često su ti ljudi radili skupa u istom mjestu i donijeli bi drugačije utjecaje, odnosno predložili bi drugačija rješenja problema.
Od samog početka vašeg romana, bit ću direktan, osjeća se taj protivkomunistički ili antikomunistički sentiment i čini mi se da on boji sećanje naratora na period o kome govori. Kao tu su epizode, naročito je potresna ona rušenju katoličke katedrale i pretvaranje crkve u dom kulture. Da li ste imali opasnost, budući da je roman pisan u naše vreme, da će se stvoriti utisak, pošto vi govorite na početku i o nedostatku otpora tom režimu, da će stvoriti utisak da je mnogo više ljudi bilo protiv tog režima nego što je zaista bilo, ili ste želeli da stavite do znanja vaš sadašnji pogled na taj režim?
Du ta dim se Shqipria ka pasur në kohën e regjimit komunist 5.000 të pushkatuar.
Trebamo znati da za vrijeme komunističkog režima u Albaniji je bilo 5.000 streljanih ljudi zbog politički motiviranih procesa. I bilo je 25.000 političkih zatvorenika. To je činjenica koju samo ne možemo skrivati i ne bismo trebali skrivati. I nitko ne može voljeti nekoga tko siluje druge ljude zato što je to tako općenito ponašanje. Prema tome, moj odnos prema komunizmu je odnos prema zlu. I nema niti jedne dvojbe da je to bilo tako. I prema tome ja ne osjećam niti jedan razlog zašto bi skrivao tu emociju.
Të parve të mi i prishe gjumi natës nga automatiket që pushkatonin njërës natër.
Recimo, članovi naše obitelji, roditeljima i tako dalje, njima su kvarili san, odnosno budili bi se tijekom noći zbog pucnja koji su čuli ljudi koji su strijelili komunisti.
Vreme u kome živimo je doba istorijskog revizionizma. U sukobu sa komunizmom koji se odbacuje, pozitivno se vrednuju recimo kvislinzi iz Drugog svjetskog rata. Koliko sada vi kada kritikujete komunizam imate u vidu kontekst našeg vremena, pominjete neke baliste, pominjete neke građanski orijentisane nacionaliste iz toga doba, kao da kritikujući komunizam se nekako gubi kritika komunista onih koji su bili pre njih.
Unë mendoj se epoka jon vuan nga diktatura e relativizmit.
Ja smatram da naša epoka pati od diktature relativnosti.
Pra, ne vim nga diktatura e absolutizmit, që ishte në komunizm, tek diktatura relativizmit.
Mi dolazimo iz diktature absolutizma, koje vlada tijekom komunizma, u diktaturu relativizma, koje danas vlada. Mi se moramo osloboditi od relativizma. Mi se moramo dogovoriti o nekim osnovnim vrijednostima i o kojima se ne treba raspravljati više.
Në momentin kur bijem dakord për këto vlera,
u trenutku kada ćemo se dogovoriti, odnosno složiti oko tih vrijednosti,
mund të themi se poshkruajmë historinë e re, historinë e vërtetë.
Možemo reći da pišemo novu povijest, istinitu povijest.
Bilo mi zanimljivo u vašem romanu da narator koji često objašnjava kulturološke istorijske prilike kao u nekoj televizijskoj emisiji govori o razlikama između severa i juga Albanije, odnosno toga kako ljudi sa severa percipiraju one sa juga obratno. Zašto vam je bila bitna i ta dimenzija, taj moment unutrašnjih kulturnih razlika koje ste prikazali na duhovit način, ali daju jednu kulturološku dubinu naracije?
Shqipëria është ndarë në dy pjesë kulturalisht, në Tosk dhe Geg.
Albanija kulturološki podijeljena na dva dijela, znači na Toske i Gege.
Në dy dijalekte.
I dva dijalekta.
Të cilat me të vërtet janë shumë afër, shumë pranë njëra tjetrës.
Koji su istinski jako bliski.
Por kanë edhe dallimet e tyre.
Ali i razvajaju se.
Enver Hoxha u përpoq ti sheshoj dallimet.
Enver Hoxha nastojo smanjiti te razlike. I umjesto da odabere gegijski dijalekt, to je sjevernački, koji se govori od puno više ljudi i koji se prostira na puno većem zemljopisnom prostoru, on se odlučio da osnova standardnog jezika bude južnački dijalekt. Odlučio se za političko rješenje. I u tom smislu, u svom romanu, ja sam nastojao ponovno napomenuti te razlike kao naše bogatstvo.
U Skadru i dan danas postoji neka vrsta podcjenjivanja prema ljudima sa juga. Ne znam tačno razloge, ali valjda kao posljedica nedostatka komunikacije. Mi i dalje ne poznajemo jedni druge, iako je bilo nekih povremenih miješanja. U principu, Skadrani su se trudili da podrede sebi južnjake preko svakakvih viceva i anegdota. Naprimjer, kada bi se na televiziji prikazivala neka polifonična pjesma s juga, govorili su da će sjutra padati kiša. Ali sada već mislim da je glavni razlog bio taj što je postojala predrasuda da su oni svi partijski ljudi, partizani. Drugo, iza njih je važilo neko porugivanje, slično onom o seljacima. Ukratko, činilo mi se da se nijesu osjećali kao kod kuće kada bi došli tu. Sa druge strane, oni, ljudi s juga, su nas smatrali političkim reakcionarima, ne baš čiste po načinu življenja, sa vrlo siromašnom kuhinjom, i za nikakve domaćine. Ljude koji ne znaju jesti zeleniš, povrće, već samo pilav s mesom i baklavu, tavu od šarana i da troše novac po klubovima.
Vaš roman je prepun likova, dakle i onih sa običnim zanimanjima i intelektualaca, sastoji se od brojnih epizoda koje su date kao neke anegdote i vrlo važnu ulogu ima humor, koji kao da predstavlja kontrapunkt tragici života pod totalitarizmom. Kako je funkcija humora za vas?
Humori është karakteristik shumë rëndësishme e Shkodrës.
Humor je jedna jako bitna odlika, kulturološka odlika Skadre.
Kur përmendim Shkodrën, është njësoj si të përmendesh fjalën Barcelet.
Kada se kaže Skadr, jednako kao ka kaže vic.
Në këti parë, unë nuk kam pasit iki.
Prema tome, tu odliku nisam mogu izbjeći.
E dyta, është se une humorin e konceptoj si konservanti në një produkt ushqimor.
Ja, s druge strane, humor smatram, odnosno doživljavam kao konzervansa. Prema tome, možda nekakav roman bez humora može biti bioprodukt koji će se raspasti brzo.
Unë mendoj se humori është konservanti i këti libri.
Smatram da je humor zapravo ono što služi kao konzervans ove knjige, ove priče.
Još jedno pitanje. Ja sam čitao nekoliko albanskih autora, naravno Kadareja, čitao sam Baškima Šehua, Anildu Ibrahimi, Fatosa Lubonju. Dobar broj njih živi u inostranstvu i to od ranije. Mi smo sami napravili jednu antologiju uz Arijana Leku savremenih pisaca iz Albanije. Da li i dalje zapravo egzil neizbežan za albanske pisce ili kulturna scena u Albaniji može da generiše novu književnost, da je podrži, da je finansira, da se održi?
Unë mendoj se historikisht letërsia Shqipe ka pas dy kategori shkrimtarësh.
Ja, smatram da povijesno albanska književnost imala dvije kategorije pisaca.
Ato që kanë jetuar jashtë Shqipërisë,
oni që su živjeli van Albanije,
dhe ato që kanë jetuar brenda Shqipërisë,
i oni që su živjeli unter Albanije.
Por që nuk kanë pas varësi direkt nga shteti shqiptar.
Ali koji nisu izravno visili o albanskoj državi.
dhe mendoj se këto të dy këto kategori janë kategoritë më të suksesshme.
I smatram da obje ove kategorie su najuspješnije.
Shqipëria është një vend i vogël,
Albania është mala zemlja.
Dhe shqiptarët kanë nevojë që të lëvizin, kanë nevojë që të dalin.
E albanci trebaju sekretati, trebaju otići negdje van.
Kanë nevojë që ta shikojnë vendin e tyre nga lart.
Također postoji potreba da se naša zemlja gleda iz daleka.
Dhe po citoj një autor, një profesor shqiptar, Eçarim Çabej, i cili thotë se tek shqiptari dëshira për arrati dhe malli për tokë janë pazgjithshme në shkëllur.
Ja ću citirati jednog albanskog autora, Eçarima Çabeja, koji je govorio da kod Albanaca želja da pobjegnu i nedostatak, odnosno nedostajanje svoje zemlje je nešto što je isprepleteno i nerazdvojeno od drugog. Ko želi?
Falimenderi, i nadam se da će i druge vaše knjige prevesti na srpski.
Špresavim će da je Libra tu i tijer tu jedna profilna srpska.
Hvala lijepo.
Čuli ste razgovor sa albanskim autorom Stefanom Čapalikovom, autorom romana Svako poludi na svoj način, koji je objavila izdavačka kuća Clio iz Beograda, a u razgovoru je, pored autora, učestvovao i prevodilac Baškim Fazliju.
Yeah. Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Veliki orkestar škole za muzičke talente iz Ćuprije. Proleće gudača. Sreda, 27. mart u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Moj sagovornik je Alen Brlek, hrvatski zagrebački pesnik mlađe srednje generacije, autor knjige pesama Pra tišina, koja je objavljena u Beogradu izdanju Kontrast izdavaštva 2017. godine. Aline, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Evo, već od naslova tvoje knjige Pra tišina, kao čitaoci suočeni smo sa jednim neologizmom, odnosno novotvorenicom, a ima i drugih, i one vode, rekao bih, u jedno apstraktno mišljenje. Pomenuću neke primere: nebo delte, sebe um, sebe duh, sebe simula i tako dalje. Također, u tvojim stihovima relativno često srećemo igre rečima, recimo u pesmi Feng Shui, navešću je celu jer je kratka, sređujemo interijer, otkineš katkad od nutrine, katkad okineš od nutrine. Ili stih Umiri um, ne umiri. Ili naslov pesme Mi gracije, pritom iza mi je znak zareza, ali nema razmaka, tako da možemo čitati na oba načina i migracije, i migracije i tako dalje. Rekao bih da ove igre reči vode ka jednom ironijsko-komičkom efektu, a na drugi način metatekstualnom. Zašto u tvojim pesmama neologizmi i igre rečima, odnosno kako ti vidiš njihovu svrhu?
Mislim da svaki put kad se igramo riječima i kada stvaramo nove riječi, kombiniramo riječi koje inače ne idu skupa, da stvara novi prostor shvaćanja. I onda to koristim kao nekakav alat kako bih obuhvatio ovu stvarnost kompleksnu u kojoj živimo i kako bi i sebi, a i onom posljedično tko čita, možda ponudio neki novi prostor za shvaćanje onoga što se događa oko nas. Uostalom, kroz recimo tu pjesmu Feng Shui i tako neke stvari, volim pokazati koliko samo jedno slovo može promijeniti čitav kontekst, ili ako samo staviš negdje zarez ili razmak, koliko se kontekst svijeta mijenja iz korijena potpuno, a u pitanju su da li jedno slovo, da li samo razmak. To je jezik, ono što tvori našu stvarnost, pa mislim da na to treba obraćati pažnju puno.
Prisutne su i neka rješenja, da ih tako nazovem, recimo iskidane reči. Recimo u pesmi koja se zove, također je teško i pročitati, Wolfram, odnosno Wolf R.E.M., asocijacija možda i na američku rock grupu, Edison u samom mraku. Takvih rešenja ima i u pesmi Singularity. Time se, rekao bih, polaže na grafički izgled ili na grafičko biće pesme, i takve pesme, kada bih sada nastojao da pročitam, ne mogu se izgovoriti bez ukazivanja na to kako one izgledaju, kako su odštampane. Recimo, tu je jedna, čini mi se, nepostojeća reč tungsten, ili bih morao sada je spelujem na način kako je obično izgovaramo kod nas. Onda reč koja deluje neobično na prvi pogled, a zapravo kada se udubimo u nju, ispada da je to cela jedna rečenica, a to je pjeno vuk te voli, kao jedna reč. Pa me ova rešenja asociraju na neku avangardu, neoavangardu, jer one običavaju govor pesme i kao da vode namerno u nešto što je nejasno i obskurno. Otkud poriv za njima i kako ti vidiš njihovu funkciju?
Konkretno toj pjesmi Edisona u samom mraku ili All Far Yen, pogotovo ovo što kažete, ne postojeće reč, zapravo je postojeće, samo su iz nje maknuti samoglasnici, to je inače reč tungsten, što kad se prevede s latinskog na njemački znači vučja pjena, otud i pjeno vuhke voli, šta znam. To mi je bilo zanimljivo, Wolfram i tungsten su ista stvar, to je ono žarna nit. U trenu kad sam maknuo samoglasnike iz riječi tungsten, dobije se tungsten, i kako sam to ponavljao i vidio što se događa, počelo me zvučati kao pucanje žarne niti, pa sam jednostavno to iskoristio kao trenutak u pjesmi gdje se događa ono što se prije navodi. Vjerujem da ima tu neke poveznice sa neoavangardom u Srbiji, ali onog trena kad sam čitao i kad sam počinjao pisati, nisam uopće bio svjestan svega što se događalo kod vas, niti takvih autora, jer sam ono živio na selu i čitao zapravo ono jedino što mi je dostupno, to su u tom trenu bile, ne znam, poezije Tadijanovića i takvih, gdje nema govora o takvim stvarima. Jednostavno sam imao potrebu unutar jezika početi stvarati nešto što oko mene ne postoji, i mislim da tu vučem tu neku potrebu za igrom riječima, širenjem jezika, zato što jezik, koliko god on nama bio jasan, koliko god bio dio svakodnevice, on i dalje ostaje obskuran. Pa kao želim i tu dimenziju njega pokazati.
Također u tvojim pesmama u ovoj knjizi Prati šina mogu se uočiti i neki intertekstualni kontakti, odnosno imena određenih autora, pa bih u tom smislu pitao šta traže Stendhal, Hoffman u tvojim stihovima, kao i Višnjik, ne znam da li je Čehovljev ili nije, i Michelangelo.
Višnjik je Čehovljev, to mi je njegova najdraža drama, ujedno je njegova posljednja, i htio sam iskoristiti jednostavno ime te drame, i zato što je osobi koja je pjesma posvećena, Višnjik jedna od dražih drama i Čehov kao autor najdraži. A svi ovi ljudi su tu zato što meni oni kao stvaroci puno znače, i zapravo su svi do jednoga su ljudi koji jesu pokušali definirati stvarnost na neki drugi način. Pa jednostavno crpim inspiraciju iz tih ljudi i želim ih spominjati kao nekakve svoje stubove percepcije i tako. Mislim, bilo je tu i mnogo drugih ljudi poput Alistaira McCrowleya, ali onda bi, s obzirom da nije namjera moje poezije da ode totalno u obskurno i nešto, da na tome bude naglasak, takve ljude sam na sugestiju urednika micao iz poezije, jer bi oni bili preteški za ono što ste želi reći.
Sada smo pomenuli neke jezičke odlike tvoje poezije. Pitao bih te generalno i o njenom poetičkom profilu, kako je ti vidiš, recimo na primjeru pesme Zrno, koji isto kraća pa je mogu i pročitati. Zatvoriti oči, otvoriti jezik i načinom zrna prerasti ovo ne nebo, ovo samo kožije, ovo riječije. Kao da je reč o nekom uputstvu ili formuli za nešto. Koliko tvoje pesme u ovoj knjizi treba razumjeti u ključu neke poetske metafizike ili transsimbolizma ili poetskog zauma, odnosno možda i humora?
Ideja je nekako da funkcioniraju na svim tim razinama. Pogotovo u zbirci Prati šina sve su pjesme kroz tako neke možda ne na prvi pogled jasne stvari povezane jedne s drugima, pa eto recimo kad je posrijedi ta pjesma Zrno, kad pročitate pjesmu gdje se spominje Hoffman, pjesma može biti kao uputstvo za nešto. Ako zanemarite Hoffmana, onda može biti izraz te moje percepcije da možda nekad ne treba potpuno vjerovati jeziku, da samo zatvorimo oči i dopustimo tom nekom jeziku tišine da stvara novi jezik koji će prerasti ovaj jezik, na koncu uvijek nekakva barijera za nas i čini nas samima.
Ja sam naveo tvoje kraće pesme jer su zgodne za ilustraciju, ali bih mogao tebe sada da zamolim za tvoj izbor bar jedne pesme, i uvijek je meni bar zanimljivo, a to se vidi na festivalima, kad autor ili autorka čita svoju pesmu, čini mi se da već u čitanju možda da naslutimo i ne značenje, ali neku vrstu željene interpretacije pesme.
Volio bi pročitati pjesmu koju ste spomenuli, Migracije. Budimo se iseljeni iz sebe, puni tihe buke. Nebo drugačije glasa, učinilo je zube mekšima, usidrilo ptice, oksidira srce. Netko je u svakome razu kao žicu, uši punih vune i ruptiranih zjenica, učimo se valovima i ključnim kostima drugoga. Govore, svaki zalogaj prožvači 35 puta, govorimo, svaki zagrljaj. Svaki zagrljaj je kincu koroj, svaki dodir razvija pluća, svaki put kada dlanovima stvorimo vakum, utihne buka. Eto.
Migracije ili migracije. Hvala na ovom čitanju, a sad bih postavio baš to pitanje, kako vidiš svoje mesto na savremenoj hrvatskoj regionalnoj sceni, upravo po tipu poezije koju pišeš. Na osnovu mog sasvim ograničenog čitalačkog iskustva, rekao bih da ovaj tip poezije nije toliko raširen, svakako nije dominantan među mlađim i sredovečnim autorkama i autorima, čak bih prepoznao neke momente koji tu vrstu poezije mogu povezati sa onim kako sam napisala kod određenih autora u Srbiji. Svakako je novosadska avangarda i neoavangarda jedna od tih tendencija. A sad si pomenuo da nisi imao veze sa njom, ali da li između onoga kako pišeš primećuješ neke veze sa nekim autorima u Hrvatskoj, ili neću da kažem da su ti uzori, ali kao neki, da kažem, srodnici ili prethodnici?
Teško mi je govoriti tom nekom ključu kao prethodnici, neko na koga sam se definitivno naslanjao ili ko mi je uzor. Mislim da ne mogu govoriti ni izvan toga, zato što svi imamo neke svoje prethodnike koji možda nisu nužno iz medija kojim se mi bavimo. Tako da uvjetovani smo onime što upijamo i što nas oduševljava. definitivno ima tu raznih ljudi, ne samo sa Balkana, nego iz čitavog svijeta, iz filma, muzike, slikarstva i sa svih strana. Sad kad bih išao možda imeno na brat, mislim da bi to bilo zaista nezahvalno. A što se tiče mjesta, pa mislim da ima mjesta za svakoga ko možda na neki novi način, ne novi, ali novi u smislu toga da trenutno nije dominantan način i uobičajen, da ima mjesta za svakoga ko na taj način pokušava reći nešto o ovom svijetu koji zapravo vapi za novim jezikom i novim načinom poimanja svega oko nas.
I Alina, se pripremiš jedno pitanje za tebe. Pratišina je tvoja druga pesnička knjiga posle prve koja se zvala i zove se Metamorfoze. Ti si također učestvovao na različitim regionalnim festivalima, a tvoji prilozi su u časopisima i tako dalje. Pozvan si da odgovoriš na ovo pitanje o regionalnoj pesničkoj sceni danas, dakle o tome tvoj utisak kako ona funkcioniše, treba li da se menja i ima li ona smisla da postoji naporedo zajedno sa nasuprot ovim takozvanim nacionalnim scenama?
Nasuprot tih tendencija i strana naših društva definitivno treba postojati i mora, i mislim da mora biti glasnija. Naravno da ima prostora da se mijenja, da nam književne scene i opće umjetničke možda postanu glasnije, povezanije, da djeluju kao jedno tijelo, a da one same nemaju te granice na umu. Za mene konkretno znači da postoji prostor, ne mali broj ljudi, ali određen broj ljudi među kojima ne osjećam granice, među kojima nekakvi pogledi na politiku i društvenu zbilju poprimaju neke zaista konkretne dimenzije gdje se događaju ideje i neka moguća rješenja koja nisu na razini političkih floskula i parola. Jednostavno siguran prostor kroz koje je moguće mijenjati stvari. Ja sam zadovoljan, ne znam, prva knjiga je dobila nagradu i od kritike i ljudi koji su ju čitali, prošle vrlo dobro i tu samo pohvale. Druga zbirka je izašla u Beogradu zato što u Hrvatskoj nije dobila potporu, to mi je možda malo bilo neobično i nisam razumio, ali na koncu nije to ona zbog čega pišem i zašto te knjige postoje, tako da s obzirom da je objavljena, da su postojali ljudi koji su ju htjeli objaviti, već to me čini zadovoljni. Na tu drugu zbirku su također reakcije bile dobre, tako da mislim da je to najbitnije. Da ono što pišemo nekom negdje ima smisla i vidi isto ono što i ti vidiš iza svega toga.
Alena, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
A naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je zagrebački pesnik Alen Brlek. Povodom njegove knjige pesama Pra tišina, koji je Kontrast izdavaštvo iz Beograda objavilo 2017. godine.
Soldier, soldier, we'll sign up.
Slušajte dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. U prošloj emisiji smo sa selektorom Dragoslavom Dedovićem najavili koncept ovogodišnjih svetskih dana poezije koji su održani većinom u Kulturnom centru Beograda. Naslov festivala bio je Čitanje grada i u prvi plan dve tribine koje su tokom ovog festivala održane bio je odnos poezije i grada. I to grada u biografskom smislu, gde pesnici i pesnikinje žive, borave, putuju, menjaju svoja boravišta, ali i grada kao podstreka za nastanak pesama i grada kao velike teme savremene poezije. Tako ćemo danas čuti šta o odnosu svoje poezije i grada misli troje pesnika, učesnika ovogodišnjih svetskih dana poezije u Beogradu, Mustafa Zvizdić, Stanislava Nikolić Aras i Stevan Tontić. Mustafa Zvizdić je sarajevski pesnik koji nije promenio svoje mesto boravka, dakle ostao je sarajevski, ali su se u njegove stihove naselili gradovi u kojima je putovao. Tako se i njegova prethodna knjiga o kojoj smo razgovarali u ovoj emisiji zove Praški metro iz 2016. dok je poslednja iz prošle godine i zove se na šahovskom turniru, a obe je objavio sarajevski Bajbuk. Mustafa Zvizdić govori o značaju koji promena mesta ima za njegovu poeziju, kao i o uticaju rodnog grada na njegove stihove, a taj uticaj ne jenjava.
Pa kad čovjek ode u neko drugo mjesto, prije svega razbija automatizam percepcije. Neke stvari ne primjećujete u gradu gdje živite, pokreću se neki mehanizmi u vama, rad mašte i imaginacije, pokreću se neke slike i vi stvarate izvan tog nekog očekivanog kruga zračenja, vi ste u nekom novom magnetnom polju. Znači niste ni tamo ni ovamo i to je situacija idealna za pisanje. Kad ne pripadate ni tom mjestu, ni gradu, dakle dolazite, kad ste u nekoj međuzoni, mislim da je to idealna pozicija za pisanje. To je opisana stvarnost koju ja živim i koju ja gledam. Iste stvari sam, kao što sam rekao, video na tim drugim mjestima, ne samo u Sarajevu, to je sve dio tog određenog problema, jer ništa što je lokalno nije, ne znači da je isključivo lokalno. Vi vidite odbljeske neke svoje stvarnosti iz vlastitog grada u nekim drugim gradovima, drugim predjelima. To su neke stvari koje me tište, koje tište vjerojatno većinu normalnih ljudi, koji nisu fašisti, fašistoidno orijentisani, koji žele da žive normalan život i te neke anomalije sam ja morao to da zabilježim, ostio sam potrebu. I vjerojatno čovjek ide humorom se brani, humor pomaže da savladate tu neku stvarnost koja je često užasna, da je kroz humor i kroz neko umjetničko oblikovanje da je na neki način taj užas te stvarnosti, mislim, koja jest realno užasna na momente, da je nekako pripitomite i da je date neki umjetnički oblik, a sve što umjetnost nije toliko strašno. Čak i najveći užas ako je oblikovan, ne djeluje tako prijeteći, već na neki način ukročen i savladan, bar za mene i za moju psihu. Manje me užasava kad je umjetnički oblikovano. Nekad čovjek piše kad se dobro osjeća, kad je dobro raspoložen, kad je pod navodnike vickast, tad nastaju pjesme. Ja kao mlad čovjek, obično bio sam dosta zgrčen, mislio sam da ono što nije, što je humor, da nije poezija, da je poezija uvijek uzvišena i patetična. I možda je to bio, dok nisam na kraju shvatio da je poezija ironija i humor, možda sam zato napravio toliku pauzu dok nisam shvatio te neke elemente. Na neki način čovjek se time liječi, to je neka vrsta psihoterapije. Kad napiše takvu pjesmu, malo se liječi od nekih podataka, od neke depresije, od neke stvarnosti koja mu nije naklonjena, od nekih intencija te stvarnosti koje su protiv njega i protiv njegove ličnosti. I na kraju krajeva to je neka vrsta odlične terapije.
Stanislavu Nikolić Aras je Dragoslav Dedović upoznao preko ciklusa pesama o Beogradu. Taj ciklus se zove Grad na rubu suza i deo je pesničke knjige Nedolično i vredno pomena, to je jedno lepo Dirijevo izdanje iz 2016. godine. Stanislava Nikolić Aras ima još jednu objavljenu knjigu pesama, Takve se stvari događaju ljudima iz 2014. i knjigu priča Meke granice. U svojim pesmama u pomenutoj knjizi vezuje dalmatinsko iskustvo života na relaciji Trogir, Zadar, Split, Dubrovnik.
Zapravo je to bio moj kao neki koncept, u smislu bavit ću se sada sa ta tri grada između kojih se ja krećem i onim što ja na tom putu doživljavam. Pa tako je ona i nastala, između Zadra, Splita i Dubrovnika. Split je kao neki grad između toga, a i blizak i Trogiru gdje sam ja rođena i time što ja doživljavam na tom vremenu. A sad, što se u mom životu konkretno događalo nije toliko bitno, nego mi je bio moto, baš ono što piše na početku, kao sve što imam stane u tri grada. Jer se meni u određenom trenutku života dogodilo zaista da su gradovi u kojima ja živim i u kojima pjesnički proživljavam to što mi se događa samo ta tri grada, da je velikim dijelom to određeno prostorom. jer mi se u tom trenutku činilo da ne mogu dosegnuti nikakav koncept van tog prostora u kojem ja živim u tom trenutku. Tu se prvenstveno radi o čulnosti, o autentičnosti nas koji ne želimo biti nacionalno vezani za neki prostor. Ja se osjećam kao mediteranskom pjesnikinjom naprosto zato što je moja određenost prostorom u smislu mirisa i biljaka, hrane, vonjeva, toga nečega što mi živimo. I to suptilno i potpuno neprogramatski ulazi u moju poeziju, jer je to čulno nešto na što ja reagiram. Zaobilaziti ono nešto čulno čime se svaki dan određujemo, ja bar tako, je li to miris ružmarina ili nešto što kuham ili kako se mijenjaju godišnja doba i ta priroda koja, bez obzira što je mi radimo, a radimo je grozne stvari, i dalje tu buja i raste i jača. To je ono što ja čitam kod drugih pjesnika, to je ono što me oblikovalo kao pjesnika i ono što bi ja kao pjesnik voljela ostaviti iza sebe. Ne pretenciozno ni politički, niti nešto definirati, niti nešto reći, ali naći se u jednom trenutku sa godišnjim dobom i sa tim lukovicama koje izbijaju sada na proljeće i fenomen ljudskog postojanja usred tog elementa prirode, ako to uspijem precizirati, barem na trenutak, barem u jednom stihu, ja sam tu zadovoljna.
Stevan Tontić ima brojna izdanja svojih knjiga pesama, kao što u svom životnom iskustvu ima brojne gradove u kojima je živeo, posebno tokom godina egzila u Nemačkoj. Čak i u knjizi Putopisa, ta mjesta, koji je izdavačka kuća Agora objavila prošle godine, kao deo teksta Putopisa često je uvrštena pesma koja je nastala tokom putovanja ili tokom boravka Stevana Tontića na različitim mestima u Evropi. Stevan Tontić govori o uticaju egzila na njegovu poeziju.
Jer meni je bila već kao geografski, kao predio, vrlo zanimljiva. Ja sam rekao da se to osjeća neka biblijska drama stvaranja. To je zemlja silnih, velikih brda i nekih dolina. A opet jeste zemlja i kulture, jer to je, tako bar oni tvrde, prva zemlja koja je primila hrišćanstvo oko 300. godine. Ali posebno interesantno za mene bilo putovanje u Izrael. Dobio sam negdje početkom 1995. dok sam živio u Berlinu, koja je izbjeljica poziv da dođem na jedan veliki pjesnički festival u Jerusalim. Za mene je to bilo vrlo uzbudljivo, jel? Ja sam još podrhtavao od te nesreće ratne, od ratnih doživlja u Sarajevu, od svih tih užasnih slika koje su me progonile godinama. Tako da je, eto, odlazak u Sveti grad, jel, imao za mene neki izuzetan doživljaj. Bilo je pisaca koji su i promijenili svoj jezik nakon višegodišnjeg boravka u stranoj jezičkoj kulturnoj sredini. Ja to nisam ni pokušavao, ni mogao, jer ja sam imao uvijek namjeru da ću se vratiti u zemlju svog jezika. Ali u svakom slučaju obogaćuje. Važan je pogled sa strane na svoju izvornu sredinu. Važno je to iskustvo. Ako bismo zauvijek ostali zatvoreni u prostor u kojem smo rođeni i ne bismo upoznali druge sredine, druge načine razmišljanja, običaje drugih naroda, jezik, vjerovatno ne bismo mogli ostvariti neko značajno djelo ili vlastiti život oblikovati kao neku vrstu djela, neku vrstu projekta svoje sudbine. To iskustvo je svakako značajno, ono nas oblikuje.
The rose is pruned to a perfect shape, perfect for whom I wonder. The chicken thinks in mysterious ways, but beauty is not what we're after. Now the chicken imagines a heaven full of roosters and plenty of corn. And God is a very old rooster, and eggs are like Jesus, his son. Oh,
Na kraju smo izdanja Oko Balkana za 27. mart, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, a koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Današnju emisiju su pripremili kao snimateljke emisije Ljiljana Arsić, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.